Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
Фонес эк ту парельфондус. Анамнисис, эпистолес, имерология.
Из воспоминаний княгини Ирины Голицыной. 1917 год. Петроград.
Апо то апомнимонеύματα της πριγκίπισσας Ιρίνας Γαλίτσινα. 1917. Πετρούπολη.
Мы отправились на квартиру, нанятую для нас секретарем папы. Я, торопясь упаковать мой чемодан, сделала колоссальную промашку. Самым драгоценным была для меня в то время моя коллекция царских портретов. Я покупала их где бы ни была. В Ярославле меня уже хорошо знали в лавочке и, не ожидая просьбы, выкладывали все новинки. В Петрограде я продолжила коллекционирование. Свою коллекцию я не уложила, за что страшно казню себя. Подписанные фотографии четырех великих княжон, сделанные лучшими фотографами всех времен. Они были подарены моей бабушке, а та дала их мне. Я хранила их в большом конверте, подписанном рукой Ее Величества императрицы.
Пигаме στο διαμέρισμα, που μας κράτησε η γραμματέας του μπαμπά. Στην βιασύνη μου να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου, έκανα μια κολοσιαία γκάφα. Το πολυτιμότερο πράγμα για μένα εκείνη την εποχή ήταν μια συλλογή αποτελούμενη από βασιλικά πορτρέτα. Τα αγόραζα όπου και αν βρισκόμουν. Στο Γιαρασλάβ με γνώριζαν ήδη καλά στο κατάστημα και χωρίς να περιμένουν έτοιμα, δημοσίευαν όλα τα νέα αντικείμενα. Στην Πετρούπολη συνέχισα να συλλέγω. Δεν μάζεψα τη συλλογή μου, για την οποία φοβάμαι ότι θα τιμωρήσω τον εαυτό μου. Είχα μάλιστα και υπογεγραμμένες φωτογραφίες των τεσσάρων μεγάλων δικησών, τραβηγμένες από τους καλύτερους φωτογράφους όλων των εποχών. Τα δώρισαν στη γιαγιά μου και εκείνη μου τα έδωσε. Τα φύλαξα σε ένα μεγάλο φάκελο υπογεγραμμένο από το χέρι της αυτοκράτηρας Αλεξάνδρας.
Голоса времени.
Φωνές εκ του παρελθόντος.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю во время литургии, читался составной отрывок из 11 главы послания апостола Павла к евреям, стихи с 9 по 10, с 17 по 23 и затем с 32 по 40. Давайте его послушаем. Хэрите, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Από τον 9ο μέχρι τον 10ο στίχο και από τον 17ο μέχρι τον 23ο στίχο και επίσης από τους στίχους 32 έως 40. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
«Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле, и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
Αδελφοί, ο Αβραάμ με την πίστην κατόκισε εις την γη της Επαγγελίας, σαν ξένος σε μια ξένη χώρα. Ζών σε σκηνές μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, οι οποίοι ήσαν συγκληρονόμοι της ιδίας υποσχέσεως, διότι επερίμενε την πόλην η οποία είχε στερεά θεμέλια και της οποίας αρχιτέκτον και δημιουργός είναι ο Θεός. Με την πίστην προσέφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν εδοκιμάστηκε. Εκείνος που έλαβε τας υποσχέσεις ήτο έτοιμος να προσφέρει τον μονογενή του Υιόν, δια τον οποίον ελέγχθη. Δια του Ισαάκ θα προέλθουν οι απογονοί σου, διότι εσκέφθηκε ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει και από τους νεκρούς. Και από τους νεκρούς θα εμπορούσαμε να πούμε, τον επήρε πίσω ο Αβραάμ. Με την πίστη, προς τα μελλοντικά, ευλόγησε ο Ισαάκ τον Ιακώβ και τον Ισαΐ. Με την πίστη ο Ιακώβ όταν επέθανε, ευλόγησε κάθε ένα από τους ιούς του Ιωσήφ και προσκύνησε τον Θεόν, στηριχθείς εις το άκρον της ράβδου του. Με την πίστη ο Ιωσήφ όταν επέθανε, εμίλησε δια την έξοδον των Ισραηλιτών και έδωκε εντολάς δια τα οστά του. Με την πίστη ο Μωυσής, μετά την γέννησή του, εκρύφθηκε επί τρεις μήνες από τους γονείς του, διότι είδαν ότι το παιδί ήτο ωραίον και δεν εφοβήθηκαν την διαταγή του βασιλέως. Και τι ακόμη να πω? Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να σας διηγηθώ δια των Γεδεών, των Βαράκ, των Σαψών, των Ιεφθάε, των Δαβίδ και Σαμουήλ και τους προφήτας, οι οποίοι με την πίστην ανέτρεψαν βασιλεία, έκαναν έργα δικαιοσύνης, επέτυχαν την πραγματοποίηση υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την δύναμη φωτιάς, διέφυγαν την σφαγήν, έγιναν πιο αδύνατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροί σε καιρόν πολέμου, έτρεψαν εις φυγήν παρατάξεις των εχθρών, γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των, δια αναστάσεως, άλλοι δε βασανίστηκαν και δεν εδέχτησαν να αφαιθούν ελεύθεροι, δια να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάσταση. Άλλοι εδοκιμάστηκαν με εμπεγμούς και μαστίγωσιν, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, υπέστησαν πολλάς δοκιμασίας, εθανατώθησαν με μάχεραν, περιπλανώντο φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα εγών, εστερούντο, υπέφεραν θλίψεις και κακουχίας, άνθρωποι δια τους οποίους δεν ήτο άξιος ο κόσμος, επλανώντο σε ερήμους και σε βουνά, σε σπήλαια και σε τρύπες της γης. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλήν μαρτυρίαν, δια την πίστην τους, δεν έλαβαν ό,τι είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερον αναφορικώς με εμάς, δια να μην φθάσουν εκείνοι εις την τελειότητα χωρίς εμάς.
Христиане, проживающие сегодня на Святой Земле, то есть территории Израиля и автономной Палестины, это в основном арабы и греки. В первом же веке христианская община этих мест состояла по большей части из евреев, которые последовали примеру апостолов, также евреев по национальности, и приняли учение Христа. И христиане пужун шимера штуш агиуштопуш веловишта эдефиету Израил, кетиш автономис палестинис, ине келиуш аравеш ке эллинеш. Тон прота киолош эона, и христианики кенотита автонтон птопон, апотелундан ως επί το πλήστον από Εβραίους, η οποία ακολουθούσαν το παράδειγμα των Αποστόλων, επίσης Εβραίοι στην εθνικότητα. Οι Απόστολοι μαζί με τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης ακολουθούσαν τις διδασκαλίες του Χριστού. Церковь Иерусалима до 62 года возглавлялась святым Иаковом, сводным братом Господа Иисуса, сыном Иосифа Обручника от первого брака. Епископ Иаков, прозванный за благочестивую жизнь праведником, трагически погиб, сброшенный с крыши храма Соломона противниками христианства. Эпикефалистис экклесиистон Иерусалимон мехрито этус экзинда дио ήταν ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου Ιησού, γιος του Ιωσήφ του, μνήστρος από το πρώτο του γάμο. Ο επίσκοπος Ιάκωβος, ο οποίος είχε τα προτσούκλη, ο δίκαιος για την ευσίβη ζωή του, πέθανε τραγικά, πεταμένος από την οροθή του ναού του Σολομώντα, από τους αντιπάλους του χριστιανισμού. После смерти святого Иакова евреи-христиане, ведомые страхом, начали возвращаться в иудаизм. Узнавший об этом апостол Павел, сразу же направил членам Иерусалимской церкви послание, в котором призывал евреев-христиан твердо держаться своей веры и не поддаваться уговорам соплеменников иудеев. «Мета то саната ту агию Иакову и евреи-христиани паракинумени апофово архишена эпистрефон стон иудаизмо». Ο Απόστολος Παύλος, όταν έμαθε αυτά το άσχημα νέα, έστειλε αμέσως ένα μήνυμα στα μέλη της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων, στο οποίο προέτρεψε τους Εβραίους Χριστιανούς να εμείνουν σταθερά στην πίστη τους και να μην ενδώσουν στις παρανέσεις των συμπατριωτών τους. В послании к евреям Павел приводит множество доказательств того, что именно Иисус Христос является Мессией, то есть Спасителем, о котором проповедовали пророки Древнего Израиля. Он также указывает, что только вера во Христа может служить твердой основой для земной жизни человека и его надежды на радостное существование после смерти. Στην προς Εβραίους επιστολήτου, ο Παύλος δίνει πολλές αποδείξεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, δηλαδή ο Σωτήρας για τον οποίο κήρυξαν οι προφήτες του αρχαίου Ισραήλ. Επισημαίνει επίσης ότι μόνο η πίστη στον Χριστό μπορεί να χρησιμευεύσει ως στέλιο θεμέλιο για την επίγεια ζωή του ανθρώπου. Η πίστη είναι το θεμέλιο πάνω στον οποίο η ελπίδα του ανθρώπου είναι θεμελιωμένη. Η ελπίδα είναι η αιώνια μετά θάνατο ζωή. Благодаря прозвучавшему тексту апостола перед нашими глазами предстают святые, жившие в эпоху Ветхого Завета, которые благодатью Бога и верой в Него творили великие чудеса. Самсон, обладавший громадной силой, в одиночку защищал еврейский народ от язычников. Пророк Даниил за свою верность Господу был брошен вавилонянами в яму с голодными львами, но в итоге остался жив. Звери не тронули праведника Божия. Три друга Даниила, Анания, Азария и Мисаил, были теми же вавилонянами брошены в огонь, но оказались невредимы. Пророк Илия воскресил из мертвых сына бедной вдовы и прекратил многомесячную засуху. Хари что кимену ту апостолу по молюс акустике инфонизандам простаста матья мас и агепу эсисан стин эпохи тис плес диафикис, οι οποίοι με την χάρη του Θεού και την πίστη σε Αυτόν έκαναν μεγάλα θαύματα. Ο Σαμψόν που είχε τεράστια δύναμη υπερασπίστηκε μόνος του τον εβραϊκό λαό από τον εθνικούς. Ο προφήτης Δανιήλ για την πίστη του στο Κύριο ρίχτηκε από τους Βαβυλώνιους σε ένα λάκκο με πεινασμένα λιοντάρια, αλλά στο τέλος επέζησε. Τα ζώα δεν άγγιξαν τον δικαίο άνθρωπο του Θεού. Οι τρεις φίλοι του Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, ρίχτηκαν στη φωτιά από τους ίδιους τους Βαβυλώνιους, αλλά δεν έπαθαν τίποτα. Ο προφήτης Ηλίας ανέστησε από τους νεκρούς τον γιο μιας φτωχής χείρας και τελείωσε την πολύμηνη ανομβρία που έπληξε τον τότε Ισραήλ. Но не только чудесами проповедовалось величие Бога в эпоху Ветхого Завета. Еще ярче вера святых древнего Израиля становилась с точки зрения апостола, когда они проявляли терпение, смирение и стойкость. Многие из еврейских праведников подверглись тюремному заключению и даже казни, но никакие страдания не смогли их сломить. Чем больше гнали ветхозаветных святых, тем более крепкой становилась вера их соплеменников. Своими мучениями праведники древности предизображали подвиг Христа, который отдал свою жизнь за человеческий род. Алато мигалиуто сиу кирихтике охимона мэсамата штин эпохитис плиасдиафикис и пиститон агион ту архиу Израил эгине акоми пьо фотини апотин плеврату апостолу отан эдикшон ипомонике ταπείνωση έως θανάτου. Πολλοί από τους Εβραίους δίκαιους φυλακίστηκαν και μάλιστα εκτελέστηκαν, αλλά κανένας πόνος δεν μπορούσε να τους σπάσει την θέληση. Όσο περισσότερο καταδίωκαν τους Αγίους της Πλαιάς Διαθήκης, τόσο ισχυρότερη γινόταν η πίστη τους. Με το μαρτύριο τους οι δίκαιοι της αρχαιότητας προτυπώνουν το κατόρθωμα του Χριστού, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για το ανθρώπινο γένος. Знаю людей, которых ветхозаветная часть Библии смущает описанием насилия. Действительно, история народа еврейского до Рождества Спасителя – время, когда большинству людей милосердие было чуждо. Но не жестокость определяет значение книг Ветхого Завета, а стремление праведников той эпохи вырваться из-под власти греха, быть верными, насколько возможно, заповедям Господним. Гнорижу антропус по берденонде метин перехрафити швиештин плеадеатики. Прагмати истории ту еврейку лау, прин апотигенеши ту сотирус, ини мия эпохи, пу то элюситен ксенос тус перешотерус антропус. Алла дэн ини исклеротите пу каθορίζει то нойма тон вивлион тис плеадеатикис, алла эпитемия тон дикион экинис тис эпохис, να ξεφύγουν από την δύναμη της αμαρτίας, να είναι πιστοί όσο το δυνατόν περισσότερο στις εντολές του Κυρίου. Апостол Павел указывает на удивительную вещь. Каждый православный христианин способен получить те же духовные блага, что и ветхозаветные праведники. Как они получали помощь свыше благодаря искренней вере, так и современные христиане, если будут следовать за Христом, получат от Него великие дары. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα. Κάθε ορθόδοξος χριστιανός μπορεί να λάβει τα ίδια πνευματικά ωφέλη με τους δίκαιους της Πλαιάς Διαθήκης. Όπως οι δίκαιοι της Πλαιάς Διαθήκης έλαβαν βοήθεια ανώθεν μέσω ειλικρινούς πίστης, έτσι και οι σύγχρονοι χριστιανοί, αν ακολουθήσουν τον Χριστό, θα λάβουν μεγάλα δώρα από Αυτόν. Православная Церковь верит, что человеку, ищущему Бога, дается истинная полнота существования, которая заключается в явном ощущении присутствия Бога в человеческой жизни, чувстве благодатной защищенности, свободе от греха и наличии всего необходимого для радостного прохождения нашего земного пути. И ортодоксия Экклесия пистевиоти «Отан эн атомо анажитатон Θεό» του δίνεται η αληθινή πληρότητα της ύπαρξης, η οποία συνίσταται σε μια ξεκάθαρη αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην ανθρώπινη ζωή, μια αίσθηση ασφάλειας γεμάτη χάρη, ελευθερία από την αμαρτία και την παρουσία όλων των απαραίτητων πνευματικών αρετών για το χαρμόσυνο πέρασμα της επίγειας διαδρομής.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Программы Радио Вера из России на Кипре.
Программа до радиофонику сатму писти апо тин Россия стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αλέξανδρος Γκριμπαγέντοφ και η Νίνα Τσαφτσαβάτζη.
Нередко можно услышать рассуждения о том, что первая любовь мимолетна, быстро проходит и оставляет лишь приятные воспоминания. Однако история знает примеры, когда первая любовь остается на всю жизнь и никогда не прекращается.
Μπορεί συχνά να ακούσετε τα εξής επιχειρήματα. Η πρώτη αγάπη είναι φευγαλέα, λένε. Περνά γρήγορα και αφήνει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Ωστόσο, η ιστορία γνωρίζει κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις. Σε αυτές τις εξαιρέσεις, η πρώτη αγάπη γίνεται ισόβια και δεν σταματά ποτέ.
Грузинская княжна Нина Чавчавадзе была совсем юной. Ей не исполнилось и 16 лет, однако по меркам 19 века она уже считалась невестой. Ее нежная красота сводила с ума многих русских офицеров, которые посещали отца Нины, генерала и общественного деятеля. Один из военных писал о ней своему другу. «Видел ли я что-нибудь подобное? Нет, в мире не может существовать такого совершенства. Красота, сердце, чувства, неизъяснимая доброта, как умна-то! Божусь, никто с ней не сравнится». Пылкие признания в любви девушка игнорировала. Мужчины ее пока не интересовали. Все изменилось, когда к князю Чавчавадзе приехал его друг Александр Грибоедов.
Георгиани прингиписа Нина Чавчавадзе ήταν πολύ νέα. Δεν ήταν καν 16 ετών. Αλλά με τα πρότυπα του 19ου αιώνα θεωρούνταν ήδη υποψήφια νύφη. Η λεπτή ομορφιά της τρέλανε πολλούς Ρώσους αξιωματικούς που επισκέφτηκαν τον πατέρα της Νίνας, ο οποίος ήταν στρατηγός και δημόσιος υπάλληλος. Ένας από τους στρατιωτικούς έγραψε στον φίλο του για αυτήν. «Αν έχω δει κάτι τέτοιο, όχι, τέτοια τελειότητα δεν μπορεί να υπάρχει στον κόσμο. Ομορφιά, καρδιά, συναισθήματα, ανεξήγητη ευγένεια. Τι έξυπνη που είναι. Τορκίζομαι, κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της». Το κορίτσι αγνοούσε τις ένθερμες δηλώσεις αγάπης. Η ίδια δεν έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον προς τους άνδρες. Όλα άλλαξαν όταν ο φίλος του πρίγκιπα Τσαφτσαβάτζε, ο Αλέξανδρος Γκριμπαγέντοφ, ήρθε για μια επίσκεψη.
Нина хорошо помнила его. В детстве он дарил ей куклы и учил играть на фортепиано. Грибоедов, ожидавший увидеть всю ту же маленькую веселую девочку, был ошеломлен произошедшими в Нине изменениями. Перед ним предстала не девочка, а очаровательная и умная женщина. Знаменитый в России поэт и дипломат прекрасный пол немного недолюбливал. Считал, что светские дамы уж слишком поверхностны. Но на этот раз неприязни как будто не бывало. Грибоедов, у которого сентиментальность всегда вызывала ядовитую усмешку, без памяти влюбился.
Η Νίνα τον θυμόταν καλά. Από παιδί της έδινε κούκλες και της μάθαινε να παίζει πιάνο. Ο Γκριμπαγέντοφ, περιμένοντας να δει το ίδιο μικρό χαρούμενο κορίτσι, έμεινε έκπληκτος από τις αλλαγές που είχαν συμβεί στη Νίνα. Δεν εμφανίστηκε ένα κορίτσι μπροστά του, αλλά μια γοητευτική και έξυπνη γυναίκα. Ο διάσημος Ρώσος ποιητής και διπλωμάτης αγαπούσε το ωραίο φίλο, αλλά πίστευε ότι οι γυναίκες της κοινωνίας ήταν πολύ επιφανειακές. Αυτή τη φορά φαινόταν να έχει φύγει όλη η αντιπάθειά του. Ο Γκριμπαγέντοφ, του οποίου ο συναισθηματισμός προκαλούσε πάντα ένα δηλητηριώδες χαμόγελο, ερωτεύτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.
Вскоре он решил признаться Нине. Ее ответное чувство было для него неожиданностью и великим счастьем. Позже подруга спрашивала у Нины, что она ощущала в тот момент. С трудом найдя слова, девушка сказала, что для нее все было как во сне, как солнечным лучом обожгло.
Σύντομα αποφάσισε να εξομολογηθεί για την αγάπη του στην Νίνα. Το αμοιβαίο συνέστημά της ήταν έκπληξη για αυτόν και μεγάλη ευτυχία. Αργότερα, μία φίλη ρώτησε την Νίνα τι ένιωθε εκείνη τη στιγμή. Με δυσκολία να βρει τις λέξεις, το κορίτσι είπε ότι για εκείνη όλα ήταν σαν ένα όνειρο, πως έκαιγε η καρδιά της σαν μια ηλιαχτίδα.
В тот же день влюбленные получили благословение родственников и решили венчаться. Спешка была связана с тем, что Грибоедову в ближайшее время следовало поехать в Персию. Его назначили туда российским послом.
Την ίδια ημέρα οι ερωτευμένοι έλαβαν την ευλογία των συγγενών τους και αποφάσισαν να παντρευτούν. Η βιασύνη οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Γκριμπαγέντοφ επρόκειτο να πάει στην Περσία στο εγγύς μέλλον. Είχε διοριστεί Ρώσος πρέσβης εκεί.
Уже через два месяца пара обвенчалась в главном соборе Тифлиса. Перед отъездом к месту службы Грибоедов предложил молодой жене остаться у родителей. Путь через горы всегда тяжел, а с Персией у России тогда были напряженные отношения. Но Нина категорически отказалась покидать мужа. Разве для этого она выходила за него замуж?
Δύο μήνες αργότερα, το ζευγάρι παντρεύτηκε στον κεντρικό καθεδρικό ναό της Τυφλίδας. Πριν φύγει για τον τόπο υπηρεσίας, ο Γκριμπαγιένταφ κάλεσε την νεαρή σύζυγό του να μείνει με τους γονείς της. Το μονοπάτι μέσα από τα βουνά ήταν πάντα δύσκολο και η Ρωσία είχε τότε τεταμένες σχέσεις με την Περσία. Αλλά η Νίνα αρνήθηκε κατηγορηματικά να αφήσει τον σύζυγό της. Δεν τον παντρεύτηκε για να τον αφήσει μόνο.
Юная княжна выдержала долгое путешествие без жалоб, наоборот, с удовольствием. И Грибоедов восхищался терпением Нины. Однако в дороге стало понятно, что она беременна. Зная, что персы враждебно к нему относятся, Александр не рискнул вести жену до Тегерана и оставил ее в Тебризе.
Η νεαρή πριγκίπισσα άντεξε το μακρύ ταξίδι χωρίς παράπονο και μάλιστα με πολύ ευχαρίστηση. Ο Γκριμπαγιένταφ θαύμασε την υπομονή της Νίνας. Ωστόσο, στον δρόμο του φάνηκε ότι ήταν έγκυος. Γνωρίζοντας ότι οι Πέρσες ήταν εχθρικοί απέναντί του, ο Αλέξανδρος δεν τόλμησε να πάρει την γυναίκα του στην Τεχεράνη και έτσι την άφησε στο Ταμπρίζ.
Μούτσιας от разлуки, Грибоедов каждый день писал Нине письма. Еще на полпути до столицы Персии он послал ей такие строчки. «Бесценный друг мой, жаль мне тебя. Грустно без тебя, как нельзя больше. Теперь я истинно испытываю, что значит любить». Прежде расставался со многими, к которым был кровно привязан. Но день-два неделя, и тоска исчезала. Теперь, чем далее от тебя, тем хуже. Потерпи еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться. Приехав в Тегеран, дипломат стремился как можно быстрее закончить свои дела, чтобы скорее соединиться с Ниной. Но этому не суждено было случиться. За несколько дней до его отъезда толпа разъяренных персов разгромила посольство, убив всех, кто в нем находился. Не избежал этой участи и Александр Грибоедов.
Βασανισμένος από τον χωρισμό, ο Γκριμπαγιένταφ έγραφε γράμματα στη Νίνα κάθε μέρα. Στα μισά του δρόμου για την πρωτεύουσα της Περσίας, της έγραψε τις ακόλουθες γραμμές. «Ανεκτίμητη φίλη μου, λυπάμαι, λυπάμαι χωρίς εσένα. Τώρα βιώνω πραγματικά τι σημαίνει να αγαπάς. Πριν χώριζαμε πολλές, με τις οποίες ήμουν βαθιά δεμένος. Μία μέρα, δύο, μία εβδομάδα το πολύ και η μελαγχολία εξαφανιζόταν. Τώρα, όσο πιο μακριά από σένα, τόσο το χειρότερο. Υπομονή λίγο ακόμη, άγγελέ μου, και ας προσευχηθούμε στον Θεό, ώστε μετά από αυτό το διάστημα να μην χωρίσουμε ποτέ ξανά». Φτάνοντας στην Τεχεράνη, ο διπλωμάτης προσπάθησε να τελειώσει τις υποθέσεις του το συντομότερο δυνατό, για να συνδεθεί και πάλι με την Νίνα. Αυτό όμως δεν ήταν γραπτό να συμβεί. Λίγες μέρες πριν την αναχώρησή του, ένα πλήθος θυμωμένων Περσών εισέβαλε στην πρεσβεία, σκοτώνοντας τους πάντες. Ο Αλέξανδρος Γκριμπαγιένταφ δεν γλίτωσε από αυτήν την άσχημη μοίρα.
От Нины долгое время скрывали страшное известие. Но шли месяцы, и больше притворяться было нельзя. Когда Нина узнала о смерти мужа, у нее начались преждевременные роды. Ребенок, окрещенный Александром, не выжил.
Για πολύ καιρό τα τρομερά νέα δεν τα έλεγαν στην Νίνα. Αλλά περνούσαν μήνες και ήταν αδύνατο να το κρατήσουν μυστικό. Όταν η Νίνα έμαθε για τον θάνατο του σύζυγου της, άρχισε να γεννά πρόωρα. Το παιδί πέθανε λίγο μετά την βάπτισή του, στην οποία έλαβε το όνομα Αλέξανδρος.
Через несколько месяцев, придя в себя после двух жестоких ударов судьбы, 16-летняя Нина надела вдовье платье и уже никогда его не снимала. На могиле мужа она попросила вырезать ставшие знаменитыми слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»
Λίγους μήνους αργότερα, αφού συνήλθε από αυτά τα δύο σκληρά χτυπήματα της μοίρας, η 16χρονη Νίνα φόρεσε τα μαύρα και δεν τα έβγαλε ποτέ. Στον τάφο του συζύγου της ζήτησε να χαράξουν αυτά τα λόγια που έγιναν διάσημα. «Το μυαλό και η πράξη σου είναι αθάνατες στην ρωσική μνήμη. Αλλά γιατί να επιζήσω εγώ, αγάπη μου?»
Вернувшись на родину, Нина начала заниматься благотворительностью. За красоту, доброту и неизменный черный наряд ее прозвали «Черной розой Тифлиса». Несмотря на привлекательность, Нина больше не вышла замуж. Первая любовь стала для нее единственной и неугасающей. Она умерла спустя 28 лет после гибели мужа, отказавшись покидать заболевших холерой родных. Чувствуя приближение смерти, Нина не печалилась. Она ждала скорого воссоединения с любимым мужем, который все это время жил в ее сердце.
Επιστρέφοντας στην πατρίδα της, η Νίνα άρχισε να ασχολείται με φιλανθρωπικά έργα. Για την ομορφιά, την ευγένεια και το αμετάβλητο μαύρο ντύσιμό της δόθηκε το παρατσούκλι, το μαύρο τριαντάφυλλο της Τυφλίδας. Παρά την ελκυστικότητά της, η Νίνα δεν παντρεύτηκε ποτέ ξανά. Η πρώτη αγάπη έγινε για εκείνη η μόνη και άσβηστη. Πέθανε 28 χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της, αρνούμενη να μολύνει την οικογένειά της με χολέρα. Νιώθοντας την προσέγγιση του θανάτου, η Νίνα δεν ήταν λυπημένη. Περίμενε μια γρήγορη επανένωση με τον αγαπημένο της σύζυγο, ο οποίος ζούσε στην καρδιά της όλη την ώρα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Αυτό είναι πολύ καλό.
В 1966 году Тамара Миансарова получила сразу несколько наград на престижных эстрадных фестивалях. Певице достались первые премии на конкурсах в Германии, Польше, Венгрии и Чехословакии, где она исполнила произведения на языке слушателей. И песни Миансаровой на русском языке иностранная публика принимала благосклонно. На польском телевидении в том же году был снят киноконцерт талантливой исполнительницы. Зрителям особенно понравилось произведение «Это очень хорошо», полное оптимизма и жизнелюбия.
Το 1966 η Тамара Миансарова πήρε ταυτόχρονα μερικά βραβεία των μεγάλων μουσικών φεστιβάλ. Κατάφερε να πάρει τα πρώτα βραβεία στους διαγωνισμούς στην Γερμανία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία και στην Τσεχοσλοβακία, όπου είχε ερμηνεύσει τα τραγούδια στις μητρικές γλώσσες των ακροατών. Όλα τα τραγούδια της Μιανσάροβα άρεσαν στους ξένους. Στην τηλεόραση της Πολωνίας, την ίδια χρονιά γυρίστηκε η τηλεοπτική συναυλία της ταλαντούχας τραγουδίστριας. Στους ακροατές ιδιαίτερα άρεσε το έργο «Αυτό είναι πολύ καλό», που ήταν γεμάτο αισιοδοξία και χαρά.
Ободряющий текст песни написал поэт Вадим Семернин, человек нелегкой судьбы. Годы его детства пришлись на Великую Отечественную войну. Подростком Вадим пережил голодное послевоенное время, но сохранил способность даже в самых стесненных обстоятельствах не терять надежду и находить причины для радости. Позитивное мироощущение поэта отразилось в стихах, которые легли в основу песни Тамары Миансаровой. Композитор Евгений Птичкин смог подобрать к словам Семернина точные музыкальные интонации. И жизнеутверждающий посыл композиции «Это очень хорошо» оказался доступным даже для иноязычных слушателей.
Τους χαρούμενους στίχους του τραγουδιού έγραψε ο ποιητής Βαντίμ Σεμερνίν, ένας άνθρωπος με δύσκολη τύχη. Κατά την εφηβική του ηλικία αυτό ζούσε σε συνθήκες πείνας της μεταπολεμικής περιόδου, όμως διατήρησε την ικανότητα να μην χάνει την ελπίδα και να βρίσκει τις αιτίες για να χαρεί. Την θετική του νοοτροπία αντανακλούν και οι στίχοι του, που αποτέλεσαν βάση του τραγουδιού της Ταμάρας Μιανσάροβα. Ο συνθέτης Γευγένη Πτίτσκιν κατάφερε να γράψει την κατάλληλη μουσική και το χαρούμενο μήνυμα του έργου «Αυτό είναι πολύ καλό» έγινε κατανοητό ακόμη και στους ξένους ακροατές.
Хорошо, это очень хорошо, если сто дорог прошел. Не робея, не жалея, что не всю еще планету обошел. Хорошо, это очень хорошо, если кружится снежок. Если встретил свежий ветер, если дождик заглянул под капюшон. Хорошо, это очень хорошо, жить в поселке небольшом, петь с друзьями над кострами, обходиться котелком и шалашом. Хорошо, это очень хорошо, что подругу ты нашел, что все чаще веришь в счастье, потому что ты влюбился горячо. Что и песню, как известно, сам придумал, а не где-нибудь нашел. Что и песню, как известно, сам придумал, а не где-нибудь нашел.
Песня с историей.
Трагуди у эграпсе история.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Аполитикио тон Христогенон.
До третьего столетия христианская церковь не знала такого праздника, как Рождество Христово. Его возникновению православные христиане должны быть благодарны, как это ни странно звучит, древним еретикам-гностикам. Те полагали, что Христос был всего лишь человеком, в которого в определенный момент временно вселился Бог. Это вселение, по мнению еретиков, произошло тогда, когда Спаситель принял крещение от рук Иоанна Предтечи в реке Иордан. Неверное учение гностиков начало набирать популярность в третьем веке.
Πριν από τον 4ο αιώνα, ανάμεσα στις θρησκευτικές εορτές της Χριστιανικής Εκκλησίας, δεν υπήρχαν τα Χριστούγεννα. Η γιορτή εμφανίστηκε χάρη στους αιρετικούς γνωστικούς. Εκείνοι νόμισαν πως ο Χριστός ήταν απλός άνθρωπος, στον οποίο κάποια στιγμή ενσαρκώθηκε ο Θεός. Η ενσάρκωση, κατά τη γνώμη τους, έγινε τη στιγμή που ο Σωτήρας βαπτίστηκε από τα χέρια του Ιωάννη, του προφήτη, στον Ιορδάνη ποταμό.
Церковь, желая его опровергнуть, решила на уровне богослужения закрепить православное учение о Христе, истинном Боге и истинном человеке. Так появился праздник Богоявления. Он отмечался 6 января по старому стилю и совмещал в себе память сразу о двух событиях – Рождестве Христа и Его крещении. Церковь через молитвословие показала, что Спаситель с момента рождения является Бога-человеком, а крещение в Иордане имеет совсем иное значение, чем то, о котором говорили гностики. В IV веке праздник Богоявления был разделен на два богослужебных события – Рождество Христово и Крещение Господне. Датами их празднования стали, соответственно, 25 декабря и 6 января по старому стилю. И сегодня мы поговорим об одном из главных песнопений праздника Рождества Христова – «Тропаре», комментирует священник Антоний Борисов.
Η Εκκλησία, θέλοντας να το αντικρούσει, πήρε την απόφαση να περιέχει η λειτουργία τα βασικά σημεία της διδασκαλίας για τον Χριστό, έναν αληθινό Θεό και έναν αληθινό άνθρωπο. Έτσι έχει εμφανιστεί η γιορτή Θεοφάνεια. Γιορταζόταν στις 6 Ιανουαρίου κατά το παλαιό ημερολόγιο και περιείχε την μνήμη για δύο γεγονότα, την γέννηση του Χριστού και την βάπτισή του. Η Εκκλησία, μέσω των λειτουργικών ύμνων, έχει δείξει πως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος από την στιγμή της γέννησής του και η βάπτιση στον Ιορδάνη έχει απολύτως άλλη σημασία σε σύγκριση με αυτήν την οποία ανέφεραν οι γνωστικοί. Τον 4ο αιώνα τα θεοφάνεια έχουν χωριστεί σε δύο λειτουργικά γεγονότα, τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια. Οι ημερομηνίες των εορτών έγιναν 25 του Δεκέμβρη και 6 του Γενάρη. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν βασικό ύμνο των Χριστουγέννων, το Απολυτίκιο. Σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Τραπέζιστο Χριστόβα, по одной версии, был составлен святым Романом Сладкопевцем, известным церковным поэтом. По другой версии, имя автора молитвословия не сохранилось в истории. В церковнославянском варианте тропарь Рождества Христова звучит так: «Рождество Твое, Христе Боже наш, во сие мирови свет разума, в нем Бо, звездам служащие, звездой учахуся, Тебе кланитеся солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе». Το Απολυτικείο των Χριστουγέννων, σύμφωνα με μία εκδοχή, γράφτηκε από τον Άγιο Ρωμανό το Μιλωδό, έναν γνωστό εκκλησιαστικό ποιητή. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, το όνομα του ποιητή της προσευχής δεν είχε διατηρηθεί στην ιστορία. Τα λόγια του Απολυτικείου είναι τα εξής: «Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γαρ η της άστρης λατρεύοντες, υπό αστερός εδιδάσκοντο, σε προσκυνή των ήλιων της δικαιοσύνης και σε γινώσκεν εξ ύψους ανατολήν. Κύλια δόξα σοι». Как кажется, для лучшего понимания нам все-таки понадобится перевод на русский язык. «Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания, ибо во время Его служащие звездам были научены звездою же поклоняться Тебе, Солнцу Правды, и знать Тебя, Восток свыше, Господи, слава Тебе». Именование Христа Солнцем здесь не случайно. Дело в том, что 25 декабря по старому стилю римские язычники праздновали День Бога Солнца. Христиане желали показать, что человек не должен почитать небесные светила. Заслуживает поклонения Христос, Бог, принявший человеческую природу. Он и стал солнцем с большой буквы, дающим миру свет и тепло благодати.
Για να μπορέσετε να τα καταλάβετε πιο σωστά, χρειάζεται μια μετάφραση στην σύγχρονη γλώσσα. Η γέννησή σου, Χριστέ και Θεέ μας, έγινε για τον κόσμο το φως της γνώσης, επειδή κατά αυτήν όλοι οι λατρεύοντες των άστρων διδάχτηκαν από το άστρο να προσκυνούνται σε σένα, στον ήλιο της δικαιοσύνης, και να σε γνωρίσουν εσένα εξ ύψους ανατολήν. Κύλια δόξα σε σένα. Δεν είναι τυχαίο το όνομα ήλιος για τον Χριστό. Στις 25 του Δεκέμβρη, οι Ρωμαίοι ειδωλολάτρες γιόρταζαν την ημέρα του Θεού το Ηλίου. Οι χριστιανοί ήθελαν να δείξουν πως ο άνθρωπος δεν πρέπει να λατρεύει τα ουράνια άστρα. Μόνο ο Χριστός αξίζει το προσκύνημα, ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος. Έγινε και ο ήλιος από το κεφαλαίο γράμμα που χαρίζει φως και ζεστασιά του ελαίους.
Тропарь Рождества Христова поется на богослужении многократно. Особенно торжественно его исполнение выглядит на вечерней службе, накануне Дня Рождества. В традиции русской церкви принято с началом пения тропаря открывать царские врата, центральные двери иконостаса. При этом включается все освещение храма. Этим снова подчеркивается мысль о том, что свет Христа просвещает мир. И теперь настало время послушать пение тропаря в исполнении сербской певицы Дивны Любоевич и хора Мелоди.
То Апполитикио των Христуγέννων ψάλλεται πολλές φορές κατά την λειτουργία. Ειδικά πανηγυρικό χαρακτήρα αποκτά όταν ψάλλεται κατά τον Εσπερινό τις παραμονές των Χριστουγέννων. Υπάρχει μια παράδοση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Στην αρχή του ψαλμού ανοίγουν οι ωραίες πύλες του εικονοστασίου και ανάβουν όλα τα φώτα του ναού. Με αυτό, ακόμη μία φορά υπογραμμίζεται ότι το φως του Χριστού φωτίζει όλο τον κόσμο. Και τώρα θα ακούσουμε το τροπάριο αυτό, το οποίο θα ερμηνεύσει η Σέρβα τραγουδίστρια Ντίβνα Λιούμποβιτς με συνοδεία της χοροδίας Μέλοντι.
Χριστέ,
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Аполитикио тон Христогенон.
Радио «Вера» на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1804 году преподобный Серафим Саровский жил отшельником в дальней пустыне Саровского монастыря. Местные крестьяне решили, что в своей хижине старец хранит церковные богатства, и напали на него. Преподобный Серафим был вооружен топором, он мог защититься, но не оказал никакого сопротивления. Смиренно отдал свою жизнь в руки Божьи. Разбойники избили его до полусмерти. Но Богородица исцелила монаха. Преподобный Серафим Саровский так объяснял свой поступок. «Как железо кузнецу, так я передал себя и свою волю Господу Богу. Как ему угодно, так и действую. Своей воли не имею».
Το 1804 ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ ζούσε ως ασκητής σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιεράς Μονής του Σαρόφ. Οι ντόπιοι χωριάτες νόμιζαν πως στην καλύβα του ο γέροντας φυλάγει τα εκκλησιαστικά πλούτη και έτσι τον λίστεψαν. Ο Όσιος Σεραφείμ ήταν εξοπλισμένος με ένα τσεκούρι. Μπορούσε να προστατέψει τον εαυτό του. Όμως δεν αντιστάθηκε. Αυτός ταπεινά άφησε την ζωή του στα χέρια του Θεού. Οι ληστές τον ξυλοκόπησαν άγρια. Όμως η Θεοτόκος τον ίασε. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ έτσι εξήγησε την απόφασή του. «Όπως το σίδερο στον σιδηρουργό, εγώ μετέδωσα τον εαυτό μου και την βούλησή μου στον Κύριο. Εγώ πράττω όπως θέλει αυτός. Δεν έχω την δική μου βούληση».
Крестный ход сквозь века.
Литаниес анатонеонон.
Левкада – живописный греческий островок в Ионийском море. Здесь уже несколько веков существует интересная традиция – проводить крестный ход с апельсинами. На Левкаде очень много апельсиновых садов. Из этих ароматных фруктов островитяне делают варенье и ликеры. Апельсины в плане украшений зданий заменяют на Левкаде цветы. Время сбора урожая на острове наступает зимой, обычно в декабре-январе. Жители Левкады, желая поблагодарить Бога за дарованное изобилие апельсинов, ввели на острове обряд их освящения. Происходит он в день праздника Крещения Господня. На Левкаде в день крещения, как и везде в православных странах, освящается вода. Левкадийские священники освящают воду не только в больших емкостях внутри храмов. Освящают они и море. Священник привязывает к кресту веревку и трижды с молитвой бросает его в море. Затем уже в освященную морскую воду левкадийцы кидают апельсины, связанные между собой бечевкой. Гирляндами из освященных апельсинов жители острова затем украшают домашние и храмовые иконы. В день крещения Господня связками апельсинов украшены также почти все улицы городков Левкады.
И Левкада είναι ένα γραφικό και πανέμορφο ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος. Εδώ και αρκετούς αιώνες υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παράδοση. Γίνεται μια λιτανία με πορτοκάλια. Υπάρχουν πολλές πορτοκαλιές στη Λευκάδα. Οι νησιώτες φτιάχνουν μαρμελάδες και λικέρ από αυτά τα αρωματικά φρούτα. Τα πορτοκάλια αντικαθιστούν τα λουλούδια στην Λευκάδα όσον αφορά τη διακόσμηση των κτηρίων. Η περίοδος συγκομιδής στο νησί είναι το χειμώνα, συνήθως τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Οι κάτοικοι της Λευκάδας, θέλοντας να ευχαριστήσουν τον Θεό για το δώρο της αυθονίας των πορτοκαλιών, καθιέρωσαν την ιεροτελεστία του αγιασμού στο νησί. Γίνεται ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων. Στην Λευκάδα, ανήμερα των Θεοφανίων, όπως και αλλού στις Ορθόδοξες χώρες, αγιάζονται τα ύδατα. Οι Λευκαδίτες ιερείς ευλογούν το νερό όχι μόνο σε μεγάλα δοχεία μέσα στους ναούς, αλλά και στην θάλασσα. Ο ιερέας δεν είναι ένα σκηνή. Στο σταυρό και τρεις φορές με προσευχή το ρίχνει στη θάλασσα. Στη συνέχεια, στο ήδη αγιασμένο θαλασσινό νερό, οι Λευκαδίτες ρίχνουν πορτοκάλια, δεμένα μεταξύ τους με σπάγκο. Στη συνέχεια οι κάτοικοι του νησιού στολίζουν τις εικόνες του σπιτιού και του ναού τους με γυρλάντες από αγιασμένα πορτοκάλια. Ανήμερα των Θεοφανίων, σχεδόν όλοι οι δρόμοι των πόλεων της Λευκάδας στολίζονται με πορτοκάλια.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τα δώρα των μάγων.
Рождество – один из моих любимых праздников. И по уже сложившейся традиции, каждый год я со своей подругой Машей приезжаю на праздничное богослужение в Свято-Троицкий монастырь города Коломны. Почему именно туда? Просто нам очень нравится этот монастырь. Там по-настоящему ощущаешь красоту рождественской ночи.
Мия από τις αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα. Και κατά τη δική μας παράδοση, εδώ και πολλά χρόνια, εγώ, μαζί με την φίλη μου, πηγαίνουμε για την Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, της πόλης Καλόμνα, της επαρχίας της Μόσχας. Γιατί πηγαίνουμε ακριβώς σε αυτό το ναό? Απλά μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το μοναστήρι. Εκεί μπορείς να νιώσεις ιδιαίτερα την ομορφιά της Χριστουγεννιάτικης νύχτας.
И вот однажды мы снова собирались поехать на праздничную службу и по дороге захотели купить цветы в дар монастырю. С пустыми руками ехать не хотелось. Но обстоятельства сложились так, что мы едва успели на электричку, и цветы купить не получилось. Я знала, что в Коломне, рядом со станцией, подходящих магазинов нет.
Όταν κάποια στιγμή πήγαμε στο μοναστήρι, αποφασίσαμε να αγοράσουμε λουλούδια. Δεν θέλαμε να πάμε με άδεια χέρια. Όμως φοβόμασταν να χάσουμε τον ηλεκτρικό και δεν προλάβαμε να αγοράσουμε τίποτα. Ήξερα πως στην Καλόμνα δεν υπάρχουν ανθοπολία κοντά στο σταθμό.
Мы с подругой немного расстроились, но тем не менее находились в радостном предвкушении праздника. Народу в электричке было немного, так что нам достались любимые места у окошка. Как только поезд тронулся, в вагон вошли двое молодых людей. Каждый из них нес в руках букет роз. Парни внимательно посмотрели на пассажиров, а затем двинулись по направлению к нам. Они подошли поближе, вручили свои букеты и молча ушли. Я вместе с Машей еще несколько минут сидела и ждала, что молодые люди вернутся за цветами. Но никто не пришел, и прекрасные букеты остались с нами.
Στεναχωρηθήκαμε λιγάκι, όμως είχαμε προκαταβολική ευχαρίστηση από την αναμονή της ερχόμενης γιορτής. Δεν υπήρχε πολύς κόσμος στο τρένο, γι' αυτό με ευκολία βρήκαμε δύο άνετες θέσεις κοντά στο παράθυρο. Μόλις αναχώρησε το τρένο μας, στο βαγόνι μπήκαν δύο νεαροί άντρες. Ο καθένας κρατούσε στα χέρια ένα μπουκέτο από τριαντάφυλλα. Οι άντρες κοίταξαν προσεκτικά τους επιβάτες και κατευθύνθηκαν προς τις θέσεις μας. Μας πλησίασαν πιο κοντά, μας έδωσαν τα μπουκέτα και έγιναν καπνός δίχως μία λέξη. Εμείς, για μερικά λεπτά, καθόμασταν έκπληκτοι, νομίζοντας πως αυτοί οι δύο θα επιστρέψουν. Όμως κανείς δεν επέστρεψε και τα όμορφα μπουκέτα τα πήραμε μαζί μας.
Пробираясь к монастырю по заснеженным улицам с ароматными розами в руках, мы чувствовали себя настоящими волхвами, которые несли свои дары к пещере, где родился Иисус Христос. На душе стало очень тепло, было ощущение причастности к таинству этого праздника. Пожалуй, это Рождество я и моя подруга запомним на долгие годы.
Προσπαθώντας να φτάσουμε στο μοναστήρι, διασχίζοντας τα πυκνά χιόνια, όμως κρατώντας τα ωραία τριαντάφυλλα στα χέρια, μοιάζαμε με τους μάγους, οι οποίοι έφεραν τα δώρα τους στον τόπο όπου είχε γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Και νιώσαμε μια ζεστασιά στην ψυχή μας. Είχαμε την αίσθηση της συμμετοχής στο μυστήριο των Χριστουγέννων. Νομίζω εκείνα τα Χριστούγεννα θα τα θυμόμαστε για πολλά χρόνια.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет
верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.